Gambar 23. Anak-anake Gusti Allah. Kadung kita percaya Gusti Yesus wis mati kanggo nanggung dosane awake dhewek. Kita diampuni Gusti Yesus. Gusti Yesus ndadekaken uripe awake dhewek dadi apik. Wong kang ngalami hal ketiga iki kang sakbeneri disebut anak-anake Gusti Allah. Gusti Allah nresnani kabeh wong kang gelem percaya nang Gusti Yesus kang asali saka macem-macem suku lan macem-macem bangsa. Yang gambar iki kita bisa ndeleng Gusti Yesus kang sedeng nampa kabeh wong kang percaya nang Gusti Yesus. Gusti Allah kepingin supaya Riko lan Isun percaya nang Gusti Yesus lan dadi anak-anake Gusti Allah.